il-ħabbara fuq 103.7 Campus, jina Colin Fitz, tinsewx tal-programm qed jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 biex tisamgħuh meta u fejn tridu bħala poddata, qed inxandru naturalment fuq 103.7 FM u anke fuq DAB. Kull ġimgħa b'xi mistieden jew mistiedna differenti li fal dawk il-programmi fejn forsi il-mistieden tant ikollu xi jgħid jew il-mistiedna illi nagħmlu żewġ jew tliet programmi dwarhom. Illum issa naraw kif imorru. Naf li għandu ħafna xi jgħidilna Pier, però tantu mdorri jitkellem illi forsi anka jinnexxinna ngħidu l-istorja kollha tiegħu tal-qasam ta' tħabbir fi programm wieħed. Semmejt ismu Pier, Pier Vella merħba waqt il-ħabbara.
Grazzi lek, Colin, grazzi t-istadina, dejjem gostu pjaċir tiegħi li nqattaf titħin miegħek u wakka ma' dawk kollha li qed isegguna fuq ir-radio.
Tajjeb, jiena issa ili karriera anka nagħmel kollegamenti miegħek waqt programmi differenti tiegħi fuq ir-radju partikolarment u żviluppajna relazzjoni tajba ta' mistoqsija, risposta u għalhekk naħseb li ħajkonna programm konċis dwar l-istorja tiegħek fit-tħabbir tal-informazzjoni sportiva, informazzjoni dwar l-isport tal-Formula 1. Li inti l-unika ġurnalist Malti akkreditat mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Automobilizmu. Mhux veru.
Hekk
tiġi FIA.
Ekku.
Fil-fatt l-isem tagħha bil-Franċiż jiena, mhux veru l-FIA Federazzjon?
Internazzjonali dell-Automobil.
Tajjeb, għaliex meta ġiet imwaqfa l-ewwel darba kienet fi Franza?
Eh, bażikament għadhom bażati Franza s'issa, ma voli għandhom regional office ġewwa Ġenev u qed isemmuha Kalifors High Move jew lejn l-Ingilterra. Ma naħseb tal-Ingilterra marret naqra the Big Bern għax kienet kwestjoni ta' Brexit u mhux fl-EU u oħra. Twaqfet bażikament biex tinkorporat l-laq tal-karozzi. Aħna meta nħarsu lejn il-Formula 1, il-Formula 1 uffiċjalment ma bidex fl-1950. Fl-1950 beda l-kampjonat kif nafu ħissa ma laq tal-karozzi Grand Prix, fil-fatt hija kelma bil-Franċiż. U fil-fatt il-tlaq tal-karozzi kważi kważi dejjem minn hemm, dejjem kienu jkunsma Pariġi għalhemm, Pariġi għalhemm.
Iva!
Pariġi għaċ-Ċina, Pariġi għal.
Meta taqra l-istorja bikrija tat-tlielaq tal-karozzi jew anke tal-iżviluppar tal-karozza, il-karozza bl-internal combustion engine ICE ġiet żviluppata fl-1875-1980 u sal-bidu tas-seklu 20 diġà bdejna nisema' b'daw it-tlielaq u ħafna minnhom fi Franza kienu jkunu.
Fil-fatt dak iż-żmien u kien Grand Prix speċi it was a big price għal raġuni li t-tlielaq mhux kif nafhom illum għandek circuit u jduru tant laps. Kont kif diġà ċennajt taqbad minn Pariġi u tmur iċ-Ċina, ġifi sa timmaġina kien ti karozza dak iż-żmien.
Fil-fatt għadet eżisti l-famuża Peking to Paris, Beijing to Paris illum, li anka xi Maltin tul is-snin kienu ħadu sem fiha, din qed ngħidu maratona. Però kien hemm anke tlilaq iqsar.
Kien hemm, lekin imbagħad kien hemm tlilaq ġifri kien hemm tlilaq ġo biex nagħmlu mekser kien sa modu de dire li f'postijiet remoti, pereżempju t-Tuneżija, pereżempju Nord Afrika, kien popolari ħafna għar-raġuni li kien hemm speċi dominat mill-Franċiżi daħlu dik il-kultura tat-tlaq tal-karozzi. Mbagħad naħseb jiena lejn iż-żmien tat-tieni gwerra inqala naqra ta' biex ngħidlek pajjiżi ridu jieħdu ktar is-saħħa tagħhom, isma' mill-Franċiż mbagħad daħlu l-Ġermaniżi, Hitler kien determinat li bil-Mercedes jrid jirbaħ kollox. U kien interessanti li hemmhekk inħoloq il-kulur li aħna normalment il-Ferrari tabbina bħala aħmar, l-Ingliżi abbinati bħala ħodor, il-Franċiżi abbinati bħala blu.
Il-British Racing Green, il-kuluri tal-karozzi.
U hekk bdew, ktimijiet kun iterqu bil-kulur, ejxa kienet qed tittella' għall-pajjiżek. U fil-fatt il-Mercedes, il-tim Ġermaniż, kien spiċċa issuq bis-Silver Arrows kif għadna nsemmuh kważi llum, għar-raġuni li irrealizzaw, għallu sma, għallu hekk aħna insuqu b'karozza minn ar-żeba, ħadd tkun eħfef. Allora xamlu kienet tal-aluminju, bażikament di polixjawa, u l-ekbaħt il-silver, u l-ġurnata jak taħseb naqra, dal-ħar forsi 2-3 snin fil-kampjonat tal-Formula 1, eddin naraw diversi karozzi fil-Formula 1, li mandon zeba ta' xej, tara il-carbon fiber bis. U għedija, għalli inti t-naqqas il-żom iktar il-pis tal-karozza iktar bax.
Tiskanta, ġi, il-pasta ta' zeba u kol. Tista, t-kontribuċi.
T-kontribuċi għafna.
Ammont ta' pis. Pier, għal għafika, xek nibdew, ma nifux.
Ma nifux.
Min jaf kem għandek ġifiri kodba dar librerija sħiħa u videos, jew DVDs, jew whatever, tal-dwar l-istoria tal-tlila tal-karozzi li jumbat eventualment saru il-kampjonat tal-Formula 1 fis-snin 50 u wasanna sa' żminijiet tal-lum qed nirrekordjaw fl-2023. Però Pier Vella, inti Da fil taħdem it-Times għamilt periodu, però mhux fil-qasam tal-ġurnaliżmu as-saċ. Mhux veru.
L-istorja bditek, jiġifieri jiena minn dejjem kont appassjonat fuq tal-karozzi, uffiċjalment 1979 ikkonvinċejt li n-nifsi qed tisma' dal-hobby tiegħi jrid nieħdu iktar bis-serjetà.
U minn fejn ġie l-hobby ma' però pereżempju minn missierek jew.
Le aħna mill-ħbibja, mela, jiena pre-karozzi, kont tifissat fuq l-aeroplani, ġifiri dejjem ħallu għall-aeroplan, biss l-aspett ta' karozzi qiegħed fid-DNA tagħna, ġifieri jiena t-tziju tiegħi, kulħadd involut tit-tifel tiegħi, kulħadd involut fil-karozzi jiena.
Taħseb li dan l-interess kemm fl-aeroplan u kemm fil-karozzi, anke f'ħafna Maltin tal-ġenerazzjoni tiegħek, ġi minn żmien l-Ingliżi Malta kienet bażi għall-abilitari, dawn l-Ingliżi stess ukoll kienu jtajru l-aeroplani fil-għodu pereżempju, u mbagħad wara nofsinhar. Kien ikollhom xi sports car u jtelqu fuq l-aerodrom.
Jiena ħana l-extender procedure kienet nhar ta' ġimgħa nispiċċa mill-iskola, immur letterament niddroppja l-bagalji nbiddel u nitla l-airport għaliex għax Friday kienet tkun dik ngħidu l-activity day, jiġifieri kienu jiġu ħafna ajruplani militari li kienu jkun exercise joqogħdu over the weekend u mbagħad Monday jitilqu. Għarra minn armata.
Għal-tifel zaħira ċi tanti.
Għazgur, ifimma, ġifiri dak iż-żmien, tlajt bil-rota, għallu, ġifiri, ifimma, t-tfaddel biex ikollok naqra kamera sorta, dan isqat ma kelli jinta iż-żmien. Umbat, bej tal-qu l-Ingliżi, bej speċi dak l-effett ta' militar spiċċa. Dritt li u dritt, ġifiri, il-kors tal-formijiet niftakarhom is-sinema, ġifiri, minn għandu ċerta ta' bħali, kienu kien hemm dawk newsreel qabel u tara biċċiet tal-isport, u ġib ta' kors tal-formijiet għandi tiru letteralment.
Qabel film, kienu juru flok trailers,
right? Kienu jitkienu trailers, ma kienem dal jiexber speċi l-ħbarijiet. U għet minnu kien l-sports, kienu juru l-futbol, jina futbol għad ma kien jinteressani, u dejjem kont naffaxxina ruħi bdal-karozzi. Umbat, there was a turning point. U minn għaw, ġivin n-ingrazzja l-lum il-mara tijaj, li niftakar ta' gizmin, għattila ta' speċi ta' jisintel u l-aeroplani, mandi xiktar hobby, mandi. Bada għat li inti minn t-ġertan tal-karozzi, għax ma t-dikkonċentra xwem. Fil-fat li għawel ktib li għant għaddu s-sant tal-formel, xatu li l-mara tijaj, niftakar jazat il-ħanut u l-post fejġo Londra. U speċi minn hemm, there was no looking back. Li kelli advantage li l-mara għadda s-sa tappoġani ħafna fil-hobby tiegħi. Ġifieri dik naħseb ħaġa importanti ħafna ġifieri.
Nsebuha Roberta nsellmula?
Mhux nsellmula ġi għandha fejn nirringrazzja ħafna. Fil-fatt
kemm ilkom allura issa miż-żewġin?
Mela, inna bażikament inna miż-żewġin mill-84 u naħseb titqabel ta' minn qed ngħidlek da ngħidlek eżatt kien l-ewwel Grand Prix li qed tisma' nhawn kien is-South African Grand Prix 1979. Ironikament, dik kienet waħda mitlila, għax speċi aħna kultant il-memor tal-Formula 1 il-daqsa qasira. Issa meta kellna Las Vegas u kellna ir-race bil-lejl is-sib kulħadd kbir. Imma tajb ngħidlu statistikament, l-ewwel tellieqa Formula 1 race saret Saturday kienet tkun ġewwa s-South Africa. U niftakar kien 1979 kienet is-sib, kon spiċċajt mix-xogħol kien kont qed naħdem il-bank, u mort nara speċi biex nara tellieqa. U tajb ngħidu di parentesi, jiena kien kont noqgħod ħattart mal-ġenituri tiegħi u ħanerġa' ngħid dak iż-żmien mhux il-kumdità bħallum li għandek l-istazzjonijiet kollha, skont fejn toqgħod inħabba l-aerjel u aħna hemmhekk kellna reception disastruża.
Tal-istazzjonijiet tal-jari qed ngħidu
fil-fatt dik dik il-res partikolari rajta, għax flok ġit trasmessa fuq il-raj 2 li kien il-sekondo dak iż-żmien, kien fuq il-raj 1. Daqsi kieku għandek il-medium u l-FM biex nifhem.
Eh, signal kien ċar, kien aktar ċar.
Kien ċar. Qed tifhem u niftak.
Fikedna l-Malti u inti praticament żewġ stazzjonijiet iskellek. Il-Malti u r-raj 1.
Eh, għax l-oħrajn. L-oħrajn jiġifieri iktar iktar nilietna raċċina minn qiegħdna.
U r-raj dejjem kien jiġifieri jagħtik average qawwi lill-Formula 1, problemi probabbli minħabba l-parteċipazzjoni ta' timijiet bħala l-Alfa Romeo, Ferrari.
Dak iż-żmien ma kienx hemm il-burokrasi tal-lum ħafna stazzjonijiet u flejjes u ħaġa oħra. Jiġifieri naħseb ħin it was drawn of the mill li kollok it-trasmissjonijiet fuq l-istazzjon nazzjonali Frier. U niftakar waħda mill-affett li Roberta kienet qalt li Roberta kienet oħra ħaġa ġdid. Għax kif bejna nitkellmu, għalt li aħna l-istazzjonijiet kollha naraw l-istra ta' dejjem bżonn naraw x'għan nagħmel ħalli ma noħroġ ma' ħadd jfajla ġifieri.
Biex tistiddek idda.
Għalt li u fil-fatt xi two three days wara qalt li sma' tgħidx kemm hu ċar, għad u niftakar ma tantx dom tafna biex tħallti d-dar għandhom biex purament nara kien xi jister niftakar biex qajt il-laħwa x'reception hawnhekk nista' nikkampja jgħinu kkampja jgħidu tax u dad niżista dej. U weħej ġifieri. Jien ngħidlek li very large percentage li mxej daqshekk il-qudiem fil-hobby tiegħi kienet naħseb sforz kemm is-support jagħtni.
Imma qed ngħidu sewwa hobby kien din għandu. U f'tant il-karriera tiegħek kif kienet qed tiżżid?
Praticament mbagħad tlaqt mill-bank jien mort naħdem it-time.
Ekk daħdem il-bank?
Ija kont naħdem il-bank, jiena l-speċjalità tiegħi hija IT audit, mort naħdem it-times. U tħalt hemmhekk speċi finance u IT u daw l-affarijiet.
Ok, però il-fatt li kont qed taħdem għat-times, kellek x'imkien f'moħħok illi forsi tibda tikteb l-artikli dwar il-Formula 1 jew l-issir ġurnalist.
Ma ħanejlek.
Kada l-qasam jew it-times purament kienet a job.
Le, ħanejlek. Fil-fatt meta mort hemmhekk, jiena l-mġara ta' fxkara truan, jina naħseb waħda mill-laffariet l-inħobbi għalli na meħbib ma' kulħadd l-iktar mod faċli. U jiġifieri jina persuna m'hemmx barriers. U naħseb l-entużjażmu tiegħi li l-formulat ma' l-ewwel der. U l-formulat qatt ma kienx sport popolarissimu, ma naħseb għadu zissa, jiġifieri hemm niex li fejn tidħol
il-ħin. Jien għandi l-impressjoni, Pier, li hawn fanatiċi kbar.
Bħala support hawn kbir. Jiena darba ċellenġajti xagħat qatlu jien nagħmlu Paul Malta u ngħidlek dil-ħin dekorzi għaddu dawk tal-futbol. Se kien ottimist fuq għal biex.
Kultant.
Imma qed tara żminijiet li wakkallum ta' kultant li isma' għandi. Għandi fejn, għalli ximkien maħed faċeġa l-Formula 1, mux ħagġa ta' prominenza. Anyway, u bdejt nirrealizza li daw il-ġurnalisti li kienu jaħdmu Times kellhom materjal visibil juġej ta' Formula 1. Għalli daħlek naqra fl-atmosfera din nitkellmu 1983, ġifieri internet u kienet kważi xejn. U dan niftakar waħda mill-ewwel encounters li kelli ma' ġurnalist, għalli isma' li għandu rikx nirċievu aħna. U da dak iż-żmien illum jaqbdek id-daħ, imma dak iż-żmien kien fil-fatt qed għandi minnhom jien. Dak kien hemm aġenzija li kienet inkarigata mill-promotion tal-Formula 1. U wara kull race dawk kien jibgħatulek bil-posta. 65 ritratti printjati, 44 summary ta' race, u mbagħad kien jibgħatulek l-slides, iftakrhom dawk l-slides, għalli inti kollok biex tagħmel l-istorja. U daw jitlu kollha ġo folder u fl-aħħar tas-sena jkollok box file inti race wara race.
Min jaf kif ġennet u ta' għajtom
daw. Daw x'tagħmlu bihom? Li daw karo Pier nitfawhom u sib minnhom kien għadhom is-siġillati. Għalli isma' li jekk trid tħudhom taqalli. Sort of exploded my enthusiasm.
Żgur.
Mbagħad ġraw, naħseb jiena dak kien 93.
Tħalt ma' Times?
93 tħalt it-Times.
Snin tmerin, ġwiri mal-bank u segwi l-formula wieħed purament bħala hobby. 93 tħalt ma' Times.
Fl-87 mort tal-ewwel race tiegħi ġewwa Silverstone.
Fl-87 mort, ok, sifirt. Tajt il-biljett kien hawn aġenzija
ta'. Lek tajt il-biljetti kienet tad-daq ġifieri. Niftakar kont ħallas 14 lira sterlina iktar ma' l-entrance ticket li kelli biex inkun nista' nidħol fil-pit lane.
Oh!
Illum iġġata ta' tiżdiċi żewġ zero soħra wara jew times two biex tasalek. U fil-fatt imbagħad kif qegħdin ngħidu bdejt it-times u mbagħad ġrew ħafna affarijiet f'salt. 1994 mit 13 sena. L-ewwel ta' Mejju. U jiena kont diġa ħadd tiżbita fil-1982 kien mit l-ewwel idolu tiegħu li kien Gilles Villeneuve.
Fin 92.
Fin 1982.
82, all right.
Fil-fatt jina d-darti għaj msemmi għalih. Għal fil-nef.
Kien il-favorit
tijak.
Ok. Uġi il-Vilnef jieġi Mr. Jacques Vilnef li smajna biħa mbaħt aktar il-qoddim.
Ekku. Ok. Mbaħt 94 ġradd il-bicċa ta' xol. U niftakar eżatt, jieġi vektaj li xamil silu, niftakar eżatt id-dar,
jieġi
bit-tfal, nikpu, speċisma, water loss u da. U għadda, that's it. Għad, marriċ naf iktar formel u għed, this is taking too much of me, speċi ta' fnu, jimma s-sax ikun nuħlu, ikun emmi idolu mbaħt jintilef. Uġraw.
Namel parentesi zaħira, għaw ħafna tfal imsemmijin Erkin għaw Malta,
bħajsetna.
Iġifiri dal-sport u huwa popolari.
Jow
kien aktar forsi madux daqsek imma.
Lista forsi kien. Ħallek parti oħra mill-familja naħseb li qatt mattilek, jiena tlek l-ewwel idu li tiegħek kien Gilles Villeneuve. Ir-raġel ta' tifla jismu Gil.
Li huwa isem Franċiż.
Papa tiegħu kien jifollow il-Formula 1 u kien jogħġbu Gilles Villeneuve. Taqadhom affarijiet.
Iva.
Mbagġraw ħafna affarijiet f'salt. Niftakar kien hemm Vince McCallef li kien jaħdem Miami Times. Vince huwa il-papa ta' George McCallef u ta' Christian McCallef.
Ok. Li huma preżentaturi, televiżjoni, sport.
U niftakar ġifu għall-isma għall inti titħajr tibda tagħmel xi ħaġa television. Għatlu biex anke l-verità għatlu tlift naqra l-abtit u dak kien fis-sajf meta l-istazzjoni tkunu waqfin.
Jow ikollhom ħafna repetizzjonijiet.
Għaliex it-tifel għandi għandu programm fuq il-PBS u niftakar serjetà tal-sports nhar ta' ħadd.
Ta' George kien.
Kien hemm Marku Tajjer jekk m'isir iżball.
Għax Christian u mbagħad fit-2000s beda.
U niftakar għalli titti prova u dat in television is speċi ta'. Anyway, to cut a long story short, niftakar għat bdejt nattendi għal dal-programm. Kien qed tkun farsa x'konna mmorru kont immur tard. Kemm għal laħlaq sports, kemm għal laħlaq futbol, jien ħares lejla l
xi sports il-ħadtek, xi programmek dak it-tip, all right, ok.
U mal-law il-kontroversja niftakar għax bdejt insemmi fuq il-Ferrari ħajt il-qu ħaġa ħor tinsiex dak iż-żmien informazzjoni li kien hemm ħadd. Mbagħad bdiet.
Il-Ferrari ħajt il-qu mhux ħajkompli telqu.
Kien hemm Alain Prost u bede kritika t-tim u ħaġa ħor jien kont insegwi speċi minn fuq it-television u fuq ir-radio.
U tiġbor l-informazzjoni li kien tmur tagħmel sommarju.
Mbagħad dejja ħafna affarijiet f'salt. Sir taf.
Però l-ewwel persuna speċifika titkellem dwar il-Formula 1.
Le, ma ngħidx hekk għax
fuq xandir Malti.
Le, fil-fatt jekk minn sejżba qabel kien hemm ċertu ma sa xi ftakar ismu bħalissa. U niftakar kien jagħmel xi feċeru. Mbagħad da he was deployed abroad kellu sifer. Għara speċi ta' ġewnar, imma il-Formula 1 ma kienx xi ħaġa li.
Naf li kien hemm ċertu Godwin Hampton kien jagħmel programmi dwar il-karozzi u sewqan.
Godwin Cini.
Okay.
Sfortunatament ħallina dak. Godwin jagħmel programmi fuq ir-diffusion,
ġifier
ħafna qabli dak fuq l-etika tas-sewqan u ħaġa.
Iva. Però mhux hu li kien jagħmel dwar il-Formula 1. Okay.
Passa ma sax niftakar l-isem.
Ma jimpurtax, okay. U bdejt tagħmel daw l-osservazzjonijiet u kien hemm xi kontroversja dwar.
Eħe, kelli kontroversja fuq il-Ferrari speċi wkoll l-għadha fil-għodu, niftakar jagħti mort ix-xogħol jien. U ċempil ġat minn newsroom għalli għallisma għalli tibra kun fuq televizjon tuj għallisma għalli xbejt għad fuq il-Ferrari. U għat mela isma unek xaħat għat jisma li xaħat. U niftakar xie ftit taġnet wara ġi ċarġ Kamenzuli. Għasab ċarġ Kamenzuli għandu bdew nebda.
50 sena fil-qasam tal-sport.
Kien jiġi
ġurnalist.
Kien jiġi Times għal ovvja raġunijiet oħra. We got to know each other għallisma għallina għandi radio tal-sport nar taħat. Dak iż-żmien kien Radio
101.
Kien fil-fatt il-San Juan kien.
Kien għandu San Juan.
Għallisma, għalli inti titħar għalli wara il-Grand Prix għalli tiġi u noqdu kien niddiskutu naqra, tlu mela lejn li maħġin konsideration jena u twitter lajn biex nitla San Juan, orret, biex għaw traffiku taw, tissa. Għarru kon nitla u namlu speċi dak 20 minutes.
U toqti dar tara il-tara
Grand Prix jena. Bati mura, emmek, u nibdew speċi daw. U bil-mot il-mot, taf kif bdejt. U 97 umbat naħseb jina kien the point of no return.
Ixġara fl-1997?
Umbat naħseb jina għamilt naqra kuraġġ li għad ta' tismat għad għax ma naplikax biex niġi kwalifikat bħala ġurnalist.
Ma kif ġietek li dew?
Ma naħsebx, naħseb jina tant bdejt nara imbuttar minna ta' xogħol. Jgħidu l-isma, hu interess. Emmek kelli mhux full-time job, ta' jiġifieri bħala financial controller ta' żewġ kumpanijiet, it was one hell of a time. Imma tista'.
Skużani, wasal financial controller ma' that times. Mela, ħalli fufti dwar it-times qabel inkomplu. L-ewwel ma kienx hemm xi oġġezzjoni forsi minn naħa tal-amministrazzjoni. Isma' inti jew financial controller jew ħatoqgħod tikteb u titkellem dwar il-formula wieħed li tażel. Jew inkollha.
Le, ma naħsibx li kien hemm, l-ebda.
Għax hawn kienet il-kumpaniji jkunu dojo u jiddejqu.
Ifhimha, l-ewwel ħaġa waħda ma kellha x'taqsam xejn mal-oħra. U dak kien purament il-hobby tiegħi. Jiġifieri kont biex ngħidlek ix-xurtijat biżejjed li speċi l-hobby li kelli li għad għandi u nispera li għandi, kelli min fil-bidu xatlek, jatlek jisma l-hobby bditu l-mara jena. Veri, meta mort it-times, bdejt nara, ħafna minjir ta' informazzjoni li għedin jem jistakjaw ruħom, fuq ċurxin, uħat ma' jem xej fuqa. U niftakar dak iż-żmien, kien jgħidu l-isma ħan nitalaw għall-lonċ, jista' l-Formula 1, u morru hemm. Illa, għallu li nitalaw biex immorru, ta' ġifir mux għax interess, aħjar kuk reċarġu tal-fuq.
Ġifir il-kumpanija bdiet tara isma, dan nista' nużaħ bħala resorsi ieħor, apparti xogħol li għamel fil-finanzi.
U fil-fatt, Ifimma, priorities tittati lej minn fejn tiġib il-flus, jiena sallu miġurata, ġifieri kull fejn mort, kull imkien minn buti mort, ġifieri kollox out of my own steam. Biss, at one time, għad tisma' Ħares, ħan ipprova napplika, ħan ara x'jiġri.
Sabar ġen waqfek, mela, ħan ipprova xej qabel 1997 jew sa dal-perjodu, ħan komplu mill-1997 dwar il-karriera tiegħek. Imma għajdilna ftit għalfini ta' dal-programm il-ħabbara għax huwa dwar il-ġurnaliżmu, il-ġurnalisti Maltin. It-times, minn naħa tiegħek jiġifieri minn wara l-kwinti, inti kont financial controller, fin-90s, il-personalitajiet li kien hemm, pereżempju semmejt ġurnalisti tal-isport li kont taħdem magħhom, minn kien hemm?
Henry Brincati, jiġifieri li. Ifhimma, l-edituri tnejn li huma Viktor Aquilino, Wakka Lawrence, Grek it-tnejn kienu jappoġġawni ħafna. Fil-fatt, iċ-ċajta kienet, għallu l-isma, iva minn tantimijiet, ifhimma, it-times ma trid għandek ċerta ġbit lej l-Ingliżi. Allura kuħadd iżomm mal-Williams, kuħadd iżomm mal-McLaren, speċi jiena kont diod one out.
Mal-Ferrari.
U niftakar darba editur għalli mal-Ferrari metan. Għatlu għajdek x'namlu, għatlu għajdek x'namlu, għatlu l-ajrpu kampjonat il-Ferrari, s-sensi l-ħar kampjonat il-Ferrari kien fil 1979. Umbat kellhom xi constructors fejn T2 jew T3. Għalli għajdek x'namlu, għalli l-ewwel kampjonat il-Ferrari pala driver, għalli front page nġibhom jien, għalli because it's not what happened.
It's not what happened. Henry.
Viktor Aquilino. U fil-fatt ixema, il-Ferrari rebħu il-kampjonat.
Qed ngħidu fil-90s.
Michael Schumacher, late 90s, u ikebdu early ġifieri.
Tajjeb, l-atmosfera times fis-snin design kienet organizzazzjoni azzjenda enormi. Binja kbira, fjem dak iż-żmien qabel l-internet. Sunday Times kienet tkun ħoxna xi bit paġna.
Le, mela mhux bit paġna, jew xej. Bit paġna ġina kaddej li kienet tkun. Naħseb jiena it-times tal- jiena inħoss li fil-ħajja int trid tara x-xogħol tiegħek li qed tagħmel b'ċerta passjoni. Jiena ma niflaħix li ħafna nies jgħidlek jiena mmur għax-xogħol. Mit-mija sal-ħamsa, mod and that's it, le. Jina, letteralment, kontant kien jgħidu l-isma, iqaf. Jina, b'nidem avventurus. U niprofa, mux dejjem tista' tam, safe li niprofa nżomm minisa madwar kontenti wkoll. Jiġifieri għadhom il-affett li dejjem kont nagħmel jien, wakka l-bank, jiġifieri wakka it-times, isma' il-juniors tiegħi. Ejja, qegħdin tistudjaw x'qegħdin tagħmlu. U l-huma grazzi.
Tinkoraġġihom jiġifieri.
L-huma grazzi għalli ġifieri għadha da żmien kollu. Meta kultant nintaqma ħafna minnhom li dej move don u koll għandhom postiġ stabiliti u deep in my heart night ara, you know, that extra effort li tajthom. Għaliex għax l-ewwel ħaġa, jiena nemmen li kulħadd għandu ċerta potenzjal fih. Jiena ma nemminx li bniedem jgħid li jien ignorant, mi veru xejn. Kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu fil-ħajja minnu ħaġa minn oħra. U forsi dik kienet xi ħaġa li hija parti mill-karattru tiegħi.
U naħseb it-times kienet tattira the cream, naħseb kien hemm kemm fil-qasam tal-ġurnaliżmu anke wara l-kwinti, naħseb fost l-aqwa nies fil-qasam tagħhom kienet xi ħaġa speċjali li taħdem mat-times. Forsi kemm aktar mill-gazzetti l-oħrajn.
jina fil-fat, fil-fat.
Ta' prestigju.
Fil-fat, għaxana semmejna l-aeroplani. Fil-bidu, fil-fat l-ewwel opportunità li kelli Times. Niftakar kienu ġew tnejn min-nies, ġiġ Ingliżi, u niftakar bat-għalija l-prinċipal, għalli Pier, għalli isma' għalli għandi daw tnejn min-nies, għalli daw ġew ħaj publikaw ktieb għaw Malta, palissa ma' nxed niftakar l-isem tal-ktieb, imma niftakarhom daw tnejn min-nies. Għalli għamil nara pjaċir, għalli għaxġaw ixxu jduru. L-airfields li kien hawn Malta fi żmien il-gwerra.
Mhux qed tgħid forsi għal xi ktieb dwar it-tieni gwerra din hija.
Eħe, kien airfields il-mod niftakar cover tiegħu kien abjad, kien qed jagħmel il-ktieb kien jikkonsisti fl-airfields li kien hawn jiena minn għalli l-airfields li kien hawn Malta kienu taqali ħalluqa.
U ħalfar.
U ħalfar. U fil-fatt, u fil-fatt da. Għatlu mela, lejn, ufta kena fakkarżat, għatlu sma, pjeċ, għatlu mela, taħħad xi ġurnata li jfu. Lele, għalli tinkota xe, għalli għadda fil-ħodu, murri pikjom il-lokanda, u għatnajdak ġifiri daw għet minnom domna ħbib ħafna, ġifiri kien għet mid-diretturi tal-mużew ta' Duxford.
Tal-RF?
Tal-Liemling.
Tal-Imperial War Museum, għanzi. Iva.
U liħor kien ħafna kbar minnu u kien involut fil-development tal-Magni tal-Concord.
Isma.
U da speċi kien għalli li kien hemm perjod ta' żmien fil-fatt irid inkun naqarbek wit li il-Magni tal-Concord kienu jwaħluha fuq Falcon u kienu jittestjaw ħaġa oħra. U dan iftakar. Niftakar konna għaddejn minn ximkien li rendi ximkien lemu għemmek naf li kien hemm airfield għadem. U għaddejn għalli iqafaw, għalli għax hawnhekk kien hawn airstrip. Għalli kien hawn airstrip jien u titta.
Ta' dritta, iva.
Deħlin u sibni għad l-airstrip. U ġifieri dab għajna ħbieb għax fil-fatt interessanti wkoll li meta tlajna Duxford. Rajna tattan għara għara kwinti tħana fil-workshops u għeddi veri botim, għeddi veri end of hanger kbir. Kienem dal-Spitfire jgħatem. Għatta għara dak x-color scheme differenti għandu jien. Għalli għatta raħ dak għatlu jien. Għalli interessanti ju għatlu għak jidin. Għalli jien għersu għiktar viġin leħ. U r-realizzajt li dal-Spitfire kellu għarrester hook għara tal-aircraft carrier. Għatta l-issa speċi daw għahna mdurin, transit u ħagġu għara. Għalli dal-aeroplan għalli ta' fejkin sejr fit-tieni gwerra din, għatlu fejn, għalli Malta. Kien parti minn dak il-konvoj li tiftakar ġew fuq l-aircraft carrier u ġew. Għatlu u jien, għalli da, għalli dak iż-żmien kien hemm dawk il-famusi nisa għadda justu feri di aircraft mill-production għall-airfield fejn ikunu sejrin. And this aircraft developed a fault. Għalli da ma setax isibu l-fault x'inhu. Għalli aħna qasnajdek kemm domna biex sibni l-fault tiegħu kien xi ħaġa relatata mal-magna u l-propeller. Għalli da għalli 2 weeks oħra ħantajruh dal-ajruplan. U letterament kollin qabadni l-bart dak il-ħin, speċi qed tara xi ħaġa quddiemek li ħatibda taħdem daqs ikwada ġdida u di tipparti għani għattini gwerra dinija fejn Malta kienet involuta. U taf kif għat najdek, zammejna
period
taf drift apart kulħat veru ħagġa uħra.
U għed minn bosta personalitajiet, ħafna minnom li għandhom xaqsmu jew kellhom xi relazzjoni ma' l-istorja ta' Malta li kienu jkunu Malta f'dal periodi li qed insemmu fi snin 90 li it-Times kienet tkun l-aktar gazzetta prinċipali li tintervistom, jiġifieri appunti u inti kont probabbilment anke minħabba l-konnessjonijiet tiegħek tintaqa' ma' ħafna nies interessanti b'daw il-memorji. Pier, ħani konkludi hawnhekk illum u nkomplu l-ġimgħa d-dieħla fit-tieni partu ta' il-ħabbara l-intervista ma' Pier Vella dwar il-qasam tal-ġurnaliżmu tal-Formula 1 illi hu jispeċjalizza fih. Il-ħabbara fuq Campus 103.7 nirritornaw ħallum ġimgħa fl-istess ħin.